Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
L-istat ta' South Australia jikkontrolla imxija oħra ta' coronavirus. Il-vaċċin esperimentali kontra COVID-19 tal-kumpanija Moderna f'Malta tnieda servizz ġdid tal-persuni b'diżabilità u l-qraba tagħhom. Nsellmilkom jiena Vivian Buttigieġ bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-istat ta' South Australia qiegħed ikompli jaħdem kontra imxija ġdida ta' coronavirus. S'issa jinsabu 20 każ marbutin ma' familja waħda waqt li 3 każijiet oħra qegħdin jiġu trattati bħala attivi iżda mhux konfermati s'issa mill-awtoritajiet tas-saħħa tal-istat. Il-familja konċernata tinkludi tarbija ta' sena u 3 tfal żgħar. Il-Ministru għas-Saħħa Stephen Wade qal lill-ABC li huwa kuntent bil-ħidma tal-istazzjonijiet tal-ittestjar li qegħdin joperaw għal sija twal.
We're urging South Australians to maintain that vigilance, even with the mildest of symptoms. We want people to get tested. In terms of SA pathology and our public health team, we are blessed with a world-class team. We believe that we've got the capacity to ramp up as needed to meet the testing demand. We'd ask people to be patient. Obviously, with thousands of people going to get tested yesterday, there were delays, but we're working hard to make sure that we minimise those delays.
Palissa f'South Australia jinsabu restrizzjonijiet iebsa li jinvolvu il-pubs, ristoranti, gyms u limiti fil-ġemat tal-persuni. Dawn se jkunu inforzati għal-ġematejn. Il-Premier ta' South Australia Stephen Marshall qal li l-jumejn li ġejjin se jiżvelaw jekk l-istat u se jintlaqat minn mewġa oħra katastrofika. Il-kumpanija farmaceutika Moderna tajt li il-vaċċin esperimentali tagħha għandu kważi effettività ta' 95% li jaħdem kontra il-coronavirus. Dawn ir-riżultati huma bbażati fuq informazzjoni transitorja minn testijiet kliniċi li saru fuq 30,000 volunteer. Moderna hija t-tieni kumpanija Amerikana li din il-ġimgħa rrappurtat riżultati pożittivi u b'hekk kemm hija kif ukoll il-kumpanija Pfizer jinsabu jistennew il-permess li jibdew jużaw il-vaċċin tagħhom f'każijiet ta' emerġenza fl-Istati Uniti. Il-President ta' Moderna Stephen Hogg jgħid li hemm ħafna xogħol iktar xi jsir.
It's a really important milestone in the fight against the pandemic. It's really just a milestone though. We have a lot of work ahead of us. Knowing the vaccine is going to be effective is great news, but we still need to complete the regulatory process, which involves completing the study, generating more data, even some follow-up and safety data. And then of course we need to get busy manufacturing.
F'Malta tnieda helpline 153 bilan li jservi bħala punt ta' referenza għal mistoqsijiet kif ukoll xi sfidi li jistgħu jiltaqgħu magħhom persuni b'diżabilità jew il-qraba tagħhom. L-Aġenzija Support se tħaddem dan il-helpline fil-waqt li tiġbor statistika biex issir evalwazzjoni aħjar għas-servizzi offruti. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet il-bieraħ filgħodu li saret b'ħidma konġunta bejn il-Ministeru għas-Solidarjetà Soċjali u l-Aġenzija Support. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li dan is-servizz se jkun ta' benefiċċju mhux biss għall-familji iżda wkoll għall-Gvern minħabba li issa se jkun hemm stampa ċara tax-xogħol li qiegħed isir u x'hemm bżonn li jsir iktar il quddiem. Sostna kif dan is-servizz se jagħti widen lil min jgħix b'diżabilità fil-ħajja ta' kuljum. Is-Segretarju Parlamentari għall-Persuni b'Diżabilità Silvio Parnis qal li dan il-helpline huwa parti mill-budget ta' din is-sena f'Malta. Il-Pulizija f'Malta issekwestrat apparat tal-IPTV wara diversi tfittxijiet li saru fi 3 proprjetajiet differenti tal-istess individwu. Kelli hemm mill-iskwadra tal-Pulizija spjega kif l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali ħadet azzjoni fuq l-użu illegali tal-IPTV wara talba mill-awtoritajiet Taljani. Il-Eurojust ħadet ħsieb din it-tfittxija f'20 post differenti. F'Malta il-ħidma kienet immexxija Ormu San Paul il-Baħar mill-iskwadra kontra ir-reati finanzjarji kif ukoll dik ta' kontra ir-reati digitali. Il-Pulizija sabet apparat relatat mal-IPTV madwar 150 apparat elettroniku, 48 smart satellite cards, żewġ smartphones kif ukoll 3,000 euro fi flus kontanti. Ma sar l-ebda arrest minn min dusar il-mandat għal-tiftix u sekwestru fil-waqt li l-kallim il-naħat għal-Pulizija għal l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Laqda ta' salib aħmar fl-Awstralja qiegħda tappella b'mod urġenti għal donaturi tad-demm minħabba li l-pajjiż qiegħed jiffaċċja nuqqas kbir ta' żewġ tipi komuni tad-demm. Il-provvista niżlet għal biss jumejn u hemm bżonn ta' 16,000 ruħ biex jagħtu id-demm tagħhom u jġeddu il-provvista mill-ġdid fil-15 l ġejjin. Hemm bżonn ta' kull tip ta' demm iżda jeħtieġ partikolarment it-tipi Zero positive u A positive li jinsabu f'livell baxx ħafna. Is-servizz tal-ġbir tad-demm intlaqat serjament mill-pandemija tal-coronavirus din is-sena. Il-Ministru għas-Servizzi tal-Gvern Awstraljan ħa il-kretu tal-li temm l-iskema katastrofika tal-Gvern imsejħa Robodebt. Iktar minn 400,000 Awstraljan se jirċievi kumpens wara li l-Gvern qabel li jissettilja il-każ ta' azzjoni kollettiva fil-qorti għal 1.2 biljun dollaru fil-konfront ta' dan il-programm tal-welfare. Din hija l-ikbar somma li qatt qiegħda ssir f'każ kollettiv bħal dan fl-istorja tal-Awstralja. Andrew Gregg mill-kumpanija Gordon Legal jgħid li jekk l-ammont ikun approvat mill-qorti din se tkun imqasma kif xieraq.
The payments will be determined according to a very detailed time-based formula. The court will have to approve that process to ensure that it's satisfied, that it's fair to each and every group member. And group members will have an opportunity to review the detail of that process in the lead up to the court approval process so that if group members want to object to any aspect of the settlement, they're very entitled to, and the court will, of course, consider those objections before it approves.
Il-Ministru Malti għall-Wirt Nazzjonali Jose Herrera qal li l-ftira Maltija u l-festi Maltin ġew aċċettati fil-lista tal-Wirt Kulturali Intangibli tal-UNESCO. Herrera kien qed jitkellem fl-okkażjoni tal-75 sena anniversarju ta' din l-organizzazzjoni fejn ħabbar li l-ibliet tal-Mdina u ċ-ċittadella se jitresqu wkoll quddiem il-UNESCO biex jitniżlu fil-lista tal-Wirt Patrimonjali Tangibli. Mill-lat tal-Wirt Ambjentali il-Gvern Malti se jkun qed iressa l-irdumijiet li jinsabu fi tramuntana tal-pajjiż. Herrera qal li se jinħatar kumitat apposta fiħdan Heritage Malta biex imexxil quddiem dawn in-nominazzjonijiet. Il-biraħ f'Malta tliet persuni oħra tilfu ħajjithom wara li kienu nstabu pożittivi għal coronavirus. Tliet anzjani ta' 78 sena, 87 u 79 sena mietu biex bekk it-total sissa tal-imwiet f'Malta minn COVID-19 huwa ta' 100 persuna waħda. Il-Ministeru għas-Saħħa tal-kondoljanzi lill-qraba tal-anzjani appella biex kulħadd jimxi mal-miżuri ta' prevenzjoni fosthom il-ħasil tal-idejn, id-distanza soċjali u l-użu tal-maskri. Il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison se jkun l-ewwel mexxej barrani li se jiltaqa' mal-Prim Ministru Ġappuniż Yoshihide Suga meta dan ħa rridni minn Shinzo Abe f'Settembru li għadda. Ftehim storiku dwar truppi u l-enerġija se jkunu l-prijoritajiet taż-żewġ Prim Ministri fil-laqgħa bejnietom. Iż-żewġ pajjiżi huma mistennija jiffirmaw patt dwar id-difiża biex ikunu jistgħu jużaw il-bażi militari ta' xulxin biex bekk ikunu jistgħu joperaw iktar eżerċizzi militari li jinkludu dawk fil-baħar ta' nofsinhar ta' Ċina. Il-Kummissjoni Ewropea tgħid li għamlet ftehim għax-xiri ta' 405 miljun doża tal-vaċċin esperimentali tal-coronavirus li qiegħed ikun żviluppat mill-kumpanija biotecnica Ġermaniża CureVac. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen tgħid li se tawtorizza il-kuntratt ma' CureVac illum għan-nom ta' 27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea.
If the vaccine has proven safe and effective against COVID-19, every member state will receive the vaccine at the same time, on a prorata basis, and under the same conditions. We have already concluded exploratory talks with Moderna. We hope to finalize the contract soon.
Imwiet fl-2015 jidher li ċ-ċimiterju għall-annimali f'Malta jista' jsir realtà is-sena d-dieħla. Il-Ministru għall-Biedi Anton Refalo ħabbar fil-Parlament li fil-budget ta' din is-sena ġew ivvutati flus biex jibda x-xogħol fuq dan il-proġett. Qal li wasal iż-żmien li l-pajjiż jibda jagħmel qabża fil-kwalità ta' trattament fejn jidħlu l-annimali. Il-Gvern kien identifika żona f'Taqali fejn għandu l-ħsieb li jiġi żviluppat dan iċ-ċimiterju għall-annimali li se jkun l-ewwel proġett tat-tip tiegħu f'Malta. Minħabba raġunijiet ta' saħħa pubblika l-fdalijiet tal-annimali mhux se jindifnu b'mod dirett iżda se jiġu kremati l-ewwel. It-teżorier ta' New South Wales, Dominic Perrottet, se jħabbar dak li huwa konsidrat bħala l-iktar budget importanti tal-istat illum li se jkun iffukat fuq ix-xogħol u l-ekonomija. Fil-qalba tal-budget se jkun stimolu finanzjarju enormi. B'kull adult fl-istat jirċievi erba' vouchers separati ta' $100 il-wieħed biex jintefqu fir-ristoranti, divertiment u rikreazzjoni. Il-vouchers se jkunu mqasma fil-bidu tas-sena d-dieħla u huma ddisinjati biex jiġġeneraw tal-inqas $500 million fl-ekonomija f'ira tal-istat. Għandhom ikunu użati separatament biss u ma jistgħux ikunu użati fl-istess xirja. Naddu issa għar-rati tal-kambju ta' dollaru Awstraljan. Għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 73 ċentesmu Amerikan u għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 62 euro ċentesmu. Dwissal xi aħbarijiet u riżultati mix-xena sportiva. L-Arġentinjan Diego Schwartzman tilef meta lab kontra Novak Djokovic fil-finali tal-Assoċjazzjoni tal-Professjonali tat-Tennis. Kienet rebħa faċli għal Djokovic. Schwartzman dir li ma kienx qed joffri kompetizzjoni kbira għalih fil-logħba mingħajr udjenza li s-soltu tilqa' fiha 18,000 persuna. Djokovic rebaħ mingħajr wis diffikultajiet. Nispiċċaw l-bulettin tal-aħbarijiet ħarsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth temp il-biċċa l-kbira msaħħa 24 grad Celsius. Adelaide temp xemxi 25 grad. Melbourne temp sħab 20 grad. Hobart temp il-biċċa l-kbira xemxi 16 grad. L-istess f'Canberra 24 grad Celsius u f'Sydney 21 grad. Brisbane jiżviluppaw xi ħalbit ta' xita 31 grad Celsius u Darwin ħalbit ta' xita u possibilità ta' maltemp bir-rat 36 grad Celsius l-ogħla temperatura. Dak kien bulettin tal-aħbarijiet tal-lum it-tlieta 17 ta' Novembru tas-sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.